Toko fahadimy. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny vidim-panavotana. Fehitsoratra voalohany sy faharoa. Fanontaniana A. Fanomezana manahoana ny tena tianao? Fanontaniana B. Nahoana ny vidim-panavotana ny fanomezana tsara indrindra? Inona ny fanomezana tsara indrindra azonao hatramin'izay? Tianao kokoa angamba raha zavatra teny ilainao no menanao. Tena ankasitraka n'ilay nanome azy ianao amin'izay. Betsaka ny zavatra efa nomeny Jehovah antsika, fa ny vidim-panavotana ny tena tsara sy ilaintsika indrindra. Ho jerentsika ato fa naniraka an'i Jesosy Kristy zanany Jehovah mba hahafahantsika iaina mandrakizay. Hoy ny Matio 20:28. Fa toy izany koa ny zanak'olona. Tsy tonga mba hotompony izy fa mba hanompo ka hanome ny ainy ho vidim-panavotana ho takalon'ny maro. Nalefa ny tetỳ an-tany Jesosy mba ho vidim-panavotana ho antsika satria tena tiantsika. Inona no atao hoe vidim-panavotana? Fehitsoratra fahatelo, fanontaniana. Nahoana ny olombelona ny maty? Ny fomba hanafahan'i Jehovah ny olombelona amin'ny ota sy ny fahafatesana no atao hoe vidim-panavotana. Nahoana isika ny mila an'izany? Andao aloha jerentsika izay nitranga tany Edena. Nanota mantsy Adama sy Eva ka maty. Lasa mpanota sy maty koa isika satria taranany. Fehitsoratra fahefatra, fanontaniana. Izy Adama, ary inona no nomena azy? I Adama ny lehilahy voalohany noforonin'i Jehovah. Nomeny Jehovah zavatra sarobidy be izy, dia haina lavorary. Lavorary ary ny vatany sy ny sainy, ka tsy narary mihitsy izy, sady tsy lasa antitra na maty. Noforonin'i Jehovah Adama ka ohatrany hoe zanany. Nifampiresaka foana izy ireo. Nomeny Jehovah asa mahafinaritra izy, sady nohazavainy izay tokony ataony. Fehitsoratra fahadimy, fanontaniana. Inona ny dikany hoe noforonina araka ny endrik'Andriamanitra Adama? Noforonina araka ny endrik'Andriamanitra Adama. Genesisy 20:17. Midika izany hoe ohatra ny toetran'i Jehovah ny toetrany, ohatra hoe nanana fitiavana sy fahendrena, tirariny, ary nanana hery izy. Nataony afaka nanao safidy koa izy, fa tsy ohatra ny milina baikona fotsiny. Afaka nanapa-kevitra izy hoe hanao ny tsara sa hanao ny ratsy. Mbola niaina mandrakizay tao amin'ilay paradisa izy raha nifidy ny ankatohan'Andriamanitra. Fehitsoratra fahenina, fanontaniana. Lasa nanahoana Adama rehefa tsy nankatohan'Andriamanitra? Ary nanahoana ny taranany? Voaheloka ho faty Adama rehefa tsy nankatoa. Tsy mpinamana be tsony koa izy Jehovah. Lasa tsy lavorary izy ary tsy nahazo nipetraka tao amin'ny paradisa tsony. Safidy ny Adama sy Eva mihitsy ilay tsy nankatoa ka tsy azo avotana tsony izy ireo. Lasa niditra tamin'izao tontolo izao ny ota noho ny nataony Adama ary avy tamin'ny ota noho nidiran'ny fahafatesana. Ka niely tamin'ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanoty izy rehetra. Romanina 5:12. Rehefa nanoty Adama, dia ohatrany hoe namidy ny tenany sy ny taranany, ka lasa ndevon'ny ota sy ny fahafatesana. Romanina 7:14. Vitatreo ary ve ny amintsika? Tsy izany mihitsy, satria nanome vidim-panavotan'i Jehovah. Fehitsoratra 7:8. Fanontaniana. Inona avy ny dikany hoe vidim-panavotana? Misy hevindroa ilay hoe vidim-panavotana. Voalohany, volana zavatra aloha mba hanafahana olona na hividianana zavatra efa anao ihany taloha. Faharoa, volana zavatra tao onitra raha nisy zavatra simba. Lehibe loatra ny zavatra nisombany Adama ka tsy misy olombelona mahavita manonitra an'ilay izy. Nanao zavatra nefa Jehovah mba hanavotana antsika amin'ny ota sy ny fahafatesana. Andao isika hianatra momba ny vidim-panavotana sy ny soa azontsika amin'izy io. Nanome vidim-panavotana Jehovah. Fehitsoratra 5. Fanontaniana. Ohatrany ahoana ilay vidim-panavotana nilaina? Aina lavorary ny nafony Adama. Tsy misy olona afaka mandohan'ilay vidim-panavotana ary satria tsy misy lavorary ny olombelona. Tsy maintsy aina lavorary mantsy no atao vidim-panavotana. Izay no antony antsoina azy hoe vidim-panavotana mifandanja. Timoty voalohany toko faharoa andininy fahenina. Tsy maintsy nitovy tamin'ilay aina nafony Adama ny vidim-panavotana. Fehitsoratra fahafolo, fanontaniana. Ahoana ny nanomezan'i Jehovah ny vidim-panavotana? Ahoana ny nanomezan'i Jehovah ny vidim-panavotana? Nalefany tetỳ an-tany Jesosy, le zanany voalohany sady tiany indrindra. Jesosy koa moa tsy nandafa nanaiky andaon'ny rainy sy ala tany an-danitra. Nataon'i Jehovah tao an-kibon'i Maria Jesosy ka lavo rary izy rehefa teraka fa tsy mpanota. Fehitsoratra faraikambefolo, fanontaniana. Lehilahy iray ve dia afaka manavitra ny olona rehetra? Aza avao. Tsy nankatohan'i Jehovah Adama, le lehilahy voalohany. Lasa tsy lavo rary daholo ary ny taranany ka tsy maintsy maty. Misy olona iray anefa afaka manavitra ny taranany. Hoy ny Romanina toko fahadimy andininy fahasivy ambefolo. Fa tahaka ny nahatongavany maro mpanota noho ny tsy nankatoavan'ny olona iray no ahatongavany maro marina noho ny nankatoavan'ny olona iray. Tsy nanoty Jesosy ka nanome ny ainy lavo rary ho vidim-panavotana. Azony atao tsara ary ny manavitra ny tarany ankiadama rehetra mba tsy ho faty tsony. Fehitsoratra faharoa ambin'ny folo, fanontaniana. Nahoana Jesosy no tsy maintsy nijaly be? Tantarain'ny Baiboly fa tena nijaly be aloha Jesosy vao maty. Nikara vasiana izy, nifatsihana teo amin'ny azo fijaliana ary nanaintaina ela be vao maty. Nahoana Jesosy no tsy maintsy nijaly be ohatra izany? Satria nilazain'ny Satana fa hivadika amin'i Jehovah ny olona rehefa mijaly be. Niporofon'i Jesosy fa mahavita tsy mivadika amin'Andriamanitra ny olona lavo rary na dia mijalijaly be aza. Faly be Jehovah tamin'izay. Fehitsoratra fahatelo ambin'ny folo, fanontaniana. Ahoana ny nandoavana ny vidim-panavotana? Ahoana ny nandoavana ny vidim-panavotana? Navelan'i Jehovah ho vonoin'ny olona aloha Jesosy tamin'ny 40 nisana volana Jiosy, taona 330. Natsangan'i Jehovah tamin'ny maty izy rehefa afaka 3 andro ary lasa fanafa tsy olona tsony. Rehefa niverina tany an-danitra Jesosy, dia nanome an'i Jehovah rainy ny vidin'ilay ainy lavo rary. Tamin'izay ny voalohany vidim-panavotana. Azo afahana amin'ny ota sy ny fahafatesana amin'izay ary sika. Hoy ny Romanina toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo. Fa samy efa nanota ny rehetra ka tsy mahatratra ny voninahitr'Andriamanitra. Toy ny fanomezana maimaim-poana nefa ny fanambarana azy ireo ho marina noho ny hatsara-panahiny tsy manam-paharoa amin'ny alalan'ny fanafahana nentin'ny vidim-panavotana nalohan'i Kristy Jesosy. Inona avy ny soa azonao? Fehitsoratra fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo, fanontaniana. Inona ny tsy maintsy ataontsika mba havelan'i Jehovah ny fahotantsika? Andao jerentsika hoe inona ny soa azontsika dia nizao sy any aoriana any noho ny vidim-panavotana. Havelan'i Jehovah ny fahotantsika. Sarotra ny manao ny tsara foana. Manao fahadisoana isika indraindray na miteny zavatra tsy tokony ho tenenina. Amela antsika nefa Jehovah raha tena manenina amin'ilay fahadisoana isika ary manetry tena ka mifona aminy. Raha manao an'izany isika dia atoko fa voavela ny fahotantsika. Fehitsoratra fahenina ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no mila ataonao raha tianao hilamina ny feon'ny fieritreretanao? Milamina tsara ny feon'ny fieritreretantsika. Enjehan'ny eritreritra isika rehefa manao zavatra tsy mety. Mety ho kivy be mihitsy azy isika ka eritreritra hoe tsy misy ilana antsika intsony. Aza kivy anefa. Raha mifona amin'i Jehovah ianao, dia hiaino anao sy hamelanao izy. Resao aminy ary izay toetra ratsinao na fahadisoana nataonao. Tian'i Jehovah anao an'izany ianao, amin'izay mba miavana tsara aminy. Fehitsoratra fahafito ambin'ny folo, fanontaniana. Inona ny fitahiana mety ho azontsika no Jesosy mato antsika? Afaka ny iaina mandrakizay isika. Fahafatesana ny tambin'ny ota ary fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika kosa ny fanomezana omen'Andriamanitra. Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo. Afaka ny iaina mandrakizay sy tsy harary mihitsy isika satria mato antsika Jesosy. Inona nefa ny tokony ataontsika raha te hahazo an'izany fitahiana izany isika? Inona avy ny tokony ataonao? Fehitsoratra fahavalo ambin'ny folo, fanontaniana. Ahoana no ahafantarantsika fa tiantsika Jehovah? Faly be ianao rehefa misy manome fanomezana. Ny vidim-panavotana ny fanomezana tsara indrindra ary Jehovah no nanome azy io ka tena tokony ankasitraka azy ianao. Hoy ny Jaona 3:19. Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ka nomeny ny zanany lahytokana. Tia be antsika Jehovah matoa nomeny antsika Jesosy ilay zanany tena tiany. Tia antsika koa Jesosy matoa na fony aino antsika. Ny fidim-panavotana ary ny tena ahitana hoe tianao Jehovah sy Jesosy. Fetsoratra 5:20. Fanontaniana A. Inona no azonao atao mba ho lasa naman'i Jehovah? Fanontaniana B. Ahoana no ampisehoanao hoe mihinon'ny soron'i Jesosy ianao? Hitantsika teo fa tena tianao Andriamanitra. Inona ary no azonao atao mba ho lasa namany? Tsy tena ho tia azy ianao raha tsy fantatra ao izy. Afaka mianatra momba an'i Jehovah isika, hoy ny Jaona 7:13. Raha manao an'izany ianao dia ho tia azy kokoa sy tia ampifaly azy ary ho lasa namany. Enary foana ary ny Baiboly dia alala an'i Jehovah ianao. Asehoy hoe mihinon'ny sorona nataon'i Jesosy ianao. Hoy ny Baiboly, izay maneho finoana ny zanaka dia manana fiainana mandrakizay. Jaona 3:15. Inona ny dikany hoe maneho finoana? Manao an'izay nasain'i Jesosy atao. Tsy ampy mantsy ny miteny fotsiny hoe mino an'i Jesosy fa ilaina koa ny manao zavatra. Milaza ny Jakoba 2:20 fa mato ny finoana raha tsy aseho amin'ny atao. Fetsoratra 5:20. Fanontaniana A. Nahoana isika ny tokony hanatrika ny fahatserovana isan-taona? Fanontaniana B. Inona no hazavain'ny 5:7? Tongava manatrika ny fahatserovana ny nahafatesan'i Kristy. Nilaza Jesosy ny alina talohan'ny nahafatesany fa tokony hatsiaro ny nahafatesany isika. Isan-taona izany no atao ary antsoina hoe fahatserovana na sakafo arivan'ny Tompo. Korintianina 1:12. Tiany Jesosy ho tsarontsika fa nanome ny ainy lavorary mba ho vidim-panavotana ho antsika izy. Hoy izy, ataovy hatrany izao ho fahatserovana ahy. Hoy ny Lioka 2:27. Dia nandray mofo koa izy ary nisaotra an'Andriamanitra, ary nitapahan'ilay mofo ka nomeny azy ireo sady hoy izy, ity ny vatako izay omena ho anareo, ataovy hatrany izao ho fahatserovana ahy. Mahatsiaro an'ilay vidim-panavotana ianao raha manatrika fahatserovana. Tadidinao foana koa amin'izay fa tianao Jehovah sy Jesosy. Ny vidim-panavotana ny fanomezana lehibe indrindra nomena antsika. Andray soa amin'izy io na dia ny olona tapitra isany efa maty aza. Anazavan'izany ny 5:7. Famitinana. Hevitra voalohany. Mila vidim-panavotana daholo isika. Ny zanak'olona dia tonga mba hanome ny aino vidim-panavotana ho takalony maro. Matio 2:28. Nahoana isika no mila vidim-panavotana? Genesisy 3:17-19. Rehefa tsy nankatoa i Adama dia tsy naman'i Jehovah intsony. Lasa mpanoty izy ary tsy nahazo nipetraka tao amin'ny paradisa. Romanina 5:12. Lasa mpanota sy maty isika noho ny nataony Adama. Efesianina 2:7. Ny fomba hanafahan'i Jehovah ny olombelona amin'ny ota sy ny fahafatesana no atao hoe vidim-panavotana. Hevitra faharoa. I Jehovah ny nanome ny vidim-panavotana. Ny rain'Andriamanitra ho amin'izao tontolo izao ny zanany lahytokana mba hahazontsika fiainana amin'ny alalany. Jaona 1:14-19. Ahoana ny nanomezan'i Jehovah an'ilay izy? Salamo 5:17-18. Tsy afaka mandoa ny vidim-panavotana isika satria aina lavorary ny nafony Adama. Lioka 2:15. Nalefan'i Jehovah tetỳ an-tany ilay zanany tena tiany. Lavorary izy rehefa teraka. Romanina 3:13-14. Hebreo 5:14. Niverina tany an-danitra Jesosy rehefa natsangana. Nomeny an'i Jehovah ny vidin'ilay ainy lavorary mba ho vidim-panavotana. Hevitra fahatelo. Masoa antsika ny vidim-panavotana. Ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo ka tsy hisy fahafatesana intsony. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy faefatra. Inona ny tsoa azo amin'ny vidim-panavotana? Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo sy fahasivy. Amela ny fahotantsika Jehovah. Hebreo toko fahasivy andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo. Hiavana amin'Andriamanitra sika ka hilamina tsara ny eritreritsika. Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo. Afaka ny aina mandrakizay sika. Galatianina toko faharoa andininy faharoapolo. Ny vidim-panavotana ny porofo hoe tena tiantsika Jehovah sy Jesosy. Hevitra fahefatra. Asehoy famin ny vidim-panavotana ianao. Nomen'Andriamanitra ny zanany lahatokana mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra maneho finoana azy. Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Ahoana no isaorantsika an'i Jehovah noho izy nanome ny vidim-panavotana? Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo. Menara momba an'i Jehovah sy Jesosy ary tahafo ny toetrany. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Tongava manatrika ny fahatserovana isataona. Jaona toko fahatelo andininy fahenina amby telopolo. Jakoba toko faharoa andininy fahenina amby roapolo. Ataovy izay asain'i Jesosy atao satria tsy ampiny miteny hoe mino azy.